I dag skal vi være sammen om en tekst fra Lukas, kapitel 8, vers 26-39. Vi skal høre om Guds kraft, om dæmoner, om det at have en frygt for Gud, som ikke er fra Gud. Men inden vi begynder på teksten, så vil jeg gerne dele noget med jer. For nogle tid siden, der var jeg på en konference. Og jeg sidder en lørdag aften og spiser aftensmad i den her spisesal, og pludselig kommer der en kvinde ind ad døren, og jeg tænker bare, hold da op, hende kender jeg, og jeg kunne bare ikke huske, hvor jeg kendte hende fra. Men jeg gik hen til hende og sagde, ved du hvad, jeg hedder Bitten, jeg er fra Danmark, og jeg kender dig, og jeg kan huske, hvor det er fra. Og hun siger, hej Bitten, og hvor er det godt at se dig, og kom og hils på min mand også. Og da hun siger hendes mands navn, siger jeg, ah ja, nu ved jeg det, hvor jeg mødte dem på en konference engang. Og lad os nu bare kalde dem Karl og Karen. Men vi sidder jo og snakker om alt det, der nu er sket i de 20 år, vi ikke har set hinanden. Og på et tidspunkt, så kommer der en ung kvinde hen og står sådan, du ved, pænt på afstand og venter. Og så siger Karl, ved du hvad, jeg har faktisk en aftale med den her unge kvinde, at hun skal høre mit vidnesbyrd. Og Karen, hun siger, jeg har en anden aftale lige inden mødet. Men Bitten, hvorfor bliver du ikke og hører Karls vidnesbyrd? Og jeg tænkte, nå ja, det kunne jeg da også bruge den sidste tid inden aftenmøde til. Og det var et vidnesbyrd, jeg ikke havde hørt før, og jeg var inden for noget af en overraskelse. For Karl, han begyndte sådan her. Da jeg var 8 år, begyndte jeg at ryge. Da jeg var 9, tog jeg has. Da jeg var 10, var jeg på heroin. Da jeg var 12, gik jeg ind i Satankirken. Da jeg var 14, blev jeg præst for en satankirke. Inden jeg var 18, var jeg præst for den største satankirke med 800 medlemmer i vores land. Og både en af hende, den unge kvinde, og jeg, vi sad sådan, okay. Og, og så siger han, der var en dag, hvor jeg sad sammen med min instruktør. Og så banker det på døren i min lejlighed. Døren bliver åbnet, og det er en ældre mand. Han lukker døren op, og så siger han, vi er bort i Jesu navn. Han lukker døren og går. Og Karl han sidder og kigger, og vender sig om til sin instruktør for at sige, hvad handlede det om? Men instruktøren var der ikke. Og der var et lille bitte vindue, og der kunne han i hvert fald ikke komme ud af. Og Karl har siddet og kigget på døren hele tiden, og der var han heller ikke gået ud af. Og Karls reaktion, det er, den kraft skal jeg have fat i. Det er den stærkeste, jeg nogensinde har oplevet. Og så begyndte han at spørge om, hvem er ham Jesus? Og det var der ikke rigtig nogen, der kunne svare ham på. Men der var en, der sagde, han findes vist nok hen i kirken. Og så gik han hen i en folkekirke. Og der var ingen mennesker, og han fandt heller ikke nogen Jesus. Og så begynder han at læse mere om det og finde ud af, at der er også noget, der hedder frikirker. Men inden han når at gøre mere ved det, så står han en dag, en søndag morgen, der er lige så iskold, som den er i dag, på torvet i den by, han bor i. Og pludselig ser han den ældre herre, som havde åbnet døren til hans lejlighed, over på den anden side af gaden. Og Karl han siger, jeg styrtede over mod ham. Og jeg tænkte ikke på, at jeg var klædt i sort fra top til tå, langt sort hår, og jeg havde selvfølgelig min knujern på, som jeg altid havde. Og jeg styrter over den her mand, jeg tager ham i kraven og siger, fortæl mig, hvem ham Jesus er. Og manden så helt lettet ud, og så stod de og snakkede i 2 timer på gaden. Og så siger man, den ældre herre til ham, lad os gå hjem til mig, det her det er for koldt. Og så begynder han at bede for Karl. Og Karl han siger, når han bad for mig, så havde det godt. Så snart han holdt op, så blev jeg overfaldet af dæmoner. Så den ældre herre, han kan jo godt se, at det her det er for meget. Han ringer til hans 2 venner fra hans bedegruppe, og så beder de for Karl dag og nat i 7 dage. Og så fortæller Karl, at han havde det, som om han vågnede op. Og der er bare én ting, han har i hovedet. Jeg vil tilhøre Jesus. Og de beder til frelser med ham. Han havde ikke spist, drukket eller været på toilet i 7 dage, og han havde ikke behov for mad, drikke eller gå på toilettet, da han ligesom vågnede op. Og den lille krølle på det her vidnesbyrd er også, at 10 år før det her sker, der er Gud talt til den her bedegruppe med de tre mænd og sagt til dem, I skal gå hen på den og den adresse, banke på døren, åbne den og sige, vi er borte i Jesu navn, luk den og gå igen. Og da den ældre herre gjorde det, der var det 3 uger siden, Karl var flyttet ind i den lejlighed. Det taler til mig om, at Gud han har en frelsesplan for alle. Også selv for dem, vi kan tænke, de er så langt væk fra Gud, som nogen overhovedet kan blive. Men det der også danser med hans vidnesbyrd, det der ligesom talte rigtig stærkt til mig, det var det med, at den her satanistpræst, det han bemærkede lige på stedet, det var Jesu kraft. Det var kraften i Jesu navn. Og han vidste bare, at det var det stærkeste, han overhovedet havde haft med at gøre. Og det ledte mig til dagens tekst i dag, som vi skal læse nu. Og jeg beklager, jeg har den ikke på overhead her. Men det er fra Lukas kapitel 8, vers 26-39. For det er ikke kun i vores verden, at der er dæmoner. Det var der også på Jesu tid. De sejlede nu videre ind mod Gadarenernes egn, som ligger over for Galilea. Da Jesus steg i land, kom en mand fra landsbyen løbende hen imod ham. Han var besat af onde ånder, og i lang tid havde han flakket hjemløs om uden tøj på. Han holdt til i klippehulerne, hvor man begravede de døde. Han faldt nu på knæ foran Jesus, og Jesus befalede den onde ånd at fare ud af ham. Men han skreg op, lad mig være i fred, Jesus, du den almægtige Guds søn. Jeg beder dig om ikke at pine mig. Mange gange havde ånden slæbt afsted med den stakkels mand. Man havde lænket ham med jernkæder på hænder og fødder og holdt ham bevogtet. Men hver gang havde han revet sig løs, og var i den onde ånd blevet drevet ud i ødemarken. Hvad er dit navn? Spurgte Jesus. Legion, råbte manden, for han var besat af en mængde dæmoner. De begyndte nu at bønfalde Jesus om ikke at jage dem ned i afgrundens mørke. Der gik en flok svin og rode efter føde på toppen af en skrænt i nærheden, og dæmonerne bad om at få lov at fare i svinene. I samme øjeblik, Jesus gav dem lov, for de ud af manden og ind i svinene, og hele svineflokken styrte ned af skrænten og ud i søen, hvor de druknede. Da svinehyrderne så det, flygtede de, og de fortalte om det i by og på land. Og snart var en strøm af mennesker på vej ud for at se, hvad det var, der var sket. Da de nåede derhen, fik de øje på manden, der havde været besat af onde ånder. Han sad nu roligt, påklædt og fuldstændig normal ved Jesu fødder. Det forbløffede dem og gjorde dem bange. De, der havde set, hvordan den besatte var blevet reddet, forklarede, hvordan det var sket. Og derefter bad alle folk der fra egnen Jesus om at forlade deres område, for de var bange for, hvad han ellers skulle finde på at gøre. Jesus gik derop i båden for at sejle tilbage til Galilea. Manden, der havde været besat af onde ånder, bad om at få lov til at følge med, men Jesus sagde, gå tilbage til din familie og fortæl, hvor stort et under Gud har gjort for dig. Manden gik derhjem og fortalte over hele byen om det forunderlige, Jesus havde gjort. Den her tekst, den finder vi sådan lige imellem nogle andre tekster. Det, der er sket lige før, er, at Jesus med disciplene er sejlet over fra Galilea til det her område, som er udland. Det er ikke beboet af jøder. Og mens de sejler, der ligger Jesus og sover i båden, og der kommer den her kæmpe storm, som virkelig får disciplene til at blive hunderæd. Og de er ellers vant til at være fiskere på lige netop den her sø, og kender alle dens luner. Men Jesus stiller stormen. Han har magt, han har kraft over stormen, over vinden og bølgerne. Og det vi hører efter den her beretning er, hvordan at Jesus helbreder en kvinde, der havde blødt i 12 år, og hvordan han opvækker Jairus' datter fra de døde, hvordan han har kraft og magt over sygdom og død. Og da disciplene, da de var i båden, og de havde set Jesus stille stormen, der siger de til hinanden, med ærefrygt og undren i stemmen, står der i vers 25, sagde de til hinanden, hvem er den mand egentlig? Selv stormen og bølgerne adlyder ham. Okay, I forestiller jer, det kan jeg i hvert fald godt, disciplene kom ind på land, de har lige været udsat for det her, hvor de har været troet, de var ved at dø. Og vi kommer i på land, sikker grund under fødderne, og så kommer den her vildmand. Det må han simpelthen have set ud som styrtende ned mod dem, nøgen og råben og skrigen. Og vi ved, han har overnaturlige kræfter, men dem bruger han så ikke på dem, men han smider sig ned foran Jesu fødder. Og han siger, den her mand, men det er ikke manden, der taler, det er ånden i manden, der lige med det samme siger, du er Jesus, du den almægtige Guds søn. Han havde en viden, en åndelig viden, en dybde af en åndelig viden, at det her var Jesus, han stod overfor. Og ånden siger med det samme, jeg beder dig om ikke at pine mig. Han vidste, at Jesus havde al magt og kraft over ham. Og jeg synes, det er lidt morsomt, at her står han og tigger Jesus om ikke at pine ham. Det ånden er ekspert i, og han elsker, og er det, der er hans arbejde, det er at pine og plage mennesker. Og der står så også, hvordan han gjorde det med den her mand, som han havde besat, at han havde slæbt ham afsted, og beboerne i byen havde lænket ham på hænder og fødder og bevogtet ham, men han havde overnaturlige kræfter, så han sprang lænkerne, og så blev han trukket ud i ørkenen til øde egne. Den her mand, som vi møder her, det er ikke den mand, som Gud skabte ham til at være. Det er en mand, der er helt forandret. Han har en helt anden karakter. Hans stemme bliver brugt af en ond ånd. Han bliver drevet ud i ørkenen. Han bliver slæbt ud i ørkenen. Han sprænger lænker, som han menneskeligt ikke har magt til. Han har en overnaturlig magt til at gøre det. Han er besat. Han er indtaget af en ond ånd. Og da Jesus spørger ånden, hvad den hedder, så svarer den legioner, for vi er mange. Og en romersk legion bestod af 6.000 mand. Og om det er det, der hensydes til, om det er 6.000 ånder, men i hvert fald rigtig, rigtig mange. I Markus og Matthæus læser vi også den her beretning. Og i Markus, der beder ånderne om ikke at blive smidt ud af området, men at blive smidt i svinene. Her beder de om ikke at blive smidt i afgrunden, men i svinene. Og Jesus giver dem lov. Og vi hører fra Markus, at der er omkring 2.000 svin. Og de, så snart ånden er i dem, eller ånderne er i dem, så styrter de ud over afgrunden og destruerer sig selv, drukner. Det er en anden typisk ting for dæmoner, for ånder, for onde ånder. Det er en destruktiv kraft i dem, at de vil simpelthen ødelægge og destruere. Og det yderste er selvdestruktion. Prøv at tænke, hvordan det må have været for hyrderne. De har stået deroppe på den her klippeskrant ovenover. De har set, at Jesus og disciplene er kommet ind. Og jeg tror lidt, at befolkningen i området, de har affundet sig med, at ham, den besatte, han var ude i det her område. Og i Markus fortæller vi om, hvordan at de kunne høre ham skrige fra gravene. Han gemte sig i klippehulerne, hvor der var grave. Hvordan han slog sig selv med sten. Og man er sådan gået i en stor bue udenom det her område og accepteret, at der skulle man ikke være, for det var farligt. Det var ikke trygt. Og hyrderne, grise, passerne, de var deroppe, og de har også vidst, at han var i området og holdt sig væk. Og så ser de Jesus og disciplerne komme ind. Og jeg tror lidt, de har tænkt, ej, nu bliver det godt nok sjovt. Nu sker der endelig noget. Prøv lige at se de idioter der lander det her sted, der er så farligt. De kan jo ikke nå at komme i land, før han kommer. Og ganske rigtigt, de ser ham komme styrtende ned mod Jesus. Men i stedet for at bruge hans overnaturlige kræfter, som de havde set, han gjorde, når han sprængte lænkerne, de havde bundet ham i, så kaster han sig ned foran Jesus. Ikke i tilbedelse, men i tiggeri for at blive fri, for at blive plaget af Jesus. Og det næste svinehyrderne, de oplever, det er, at alle deres svin pludselig styrtløber i den helt forkerte retning, ud over skrænten, og væk er de. Og hyrderne, de løber den anden vej, ind til byen, og fortæller, hvad der er sket. Og så står der, at snart var der en strøm af mennesker på vej ud for at se, hvad der var sket. Og da de nåede derhen, fik de øje på manden, der havde været besat af underånder. Han sad nu roligt, påklædt og fuldstændig normal ved Jesu fødder. Det forbløffede dem og gjorde dem bange. De kom og ser og tænker, wow, det var lige godt meget. Han er blevet sig selv igen. Men det er ikke den der, ej hvor fantastisk, vi har fået ham tilbage, han er blevet sig selv. Vi kan genkende ham, han er blevet normal. Hvor er det vidunderligt? Det skete et mirakel her. Nej, de er forbløffede, og så bliver de bange. Bange for den forandring. Bange for at blive forstyrret i deres helt normale, velkendte dagligdag. Det handler ikke om, at det er de landmænd, der ejer grisene, der kommer ud for at se, hvad der egentlig er sket med de 2.000 svin. Det nævner de overhovedet intet om. De er kommet for at se Jesus og den besatte mand, der er normal. Men det skaber frygt i dem. Men det er ikke den der ærefrygt for, wow, Gud er fantastisk. Han er vidunderlig, han er stor, han er bare mægtig. Det er en frygt for, wow, det her, det forstyrrer. Og den frygt, den er så stærk, at de beder ham om at forlade deres område. De beder Jesus om at forsvinde. De vil faktisk nok hellere have haft, at den besatte var blevet ved med at være besat. Så vidste man, hvor man havde ham. Man vidste, han var derude. Man kunne ligesom kontrollere ham, selvom man ikke kunne. Men man kunne ligesom, der er han. Og så kan vi køre videre med vores liv. Nærmest rulle gardinet ned. Han er derovre, vi er her, og vi har et udmærket liv, som selvom der er et helt område, vi ikke kan bevæge os i. Så Jesus, han forlader stedet. Men jeg synes, det er fantastisk at se. Hans frelsesplan er allerede der. Fordi ham, der var besat, han spurgte, Jesus, må jeg ikke komme med dig? Men Jesus siger nej, du går tilbage og fortæller om, hvad Gud har gjort for dig. Og han sender ham på en mission ind til hans eget folk. Til det folk, som havde bundet ham med lænker og set ham sprænge dem. Til det folk, som havde set ham løbe nøgen rundt. Til det folk, som havde hørt ham skrige ude fra gravene om natten. Til det folk, som havde set ham slå sig selv. Og pine sig selv med budskabet om, at Jesus sætter fri. Han helbreder. Han sætter fri fra fra dæmoner også. Det er, vi hører meget, da han så tager tilbage til Israel. Vi hører mange beretninger, hvor at folk de beder Jesus om at blive. Ikke om, at han tager videre. Men helt til slut, da israelitterne, da jøderne finder ud af, at han er ikke den der konge, nationale helt, som vi gerne vil have ham til at være, så beder de ham ikke bare om at forlade deres område. De sørger for, hvad de i hvert fald tror, at han aldrig nogensinde er der mere. De klynger ham op på et kors, det værste torturinstrument, man kan forestille sig. Og så havde de regnet med, at så var det slut med ham. Og hvad med os? Den frygt, som det folk i landsbyen, den frygt, som manden, da han var besat, havde for Jesu magt. Har vi også den? Vi er kristne, vi har Guds ånd i os, og han arbejder på at gøre os mere og mere lig Jesus. Men vi har også stadigvæk noget af vores gamle menneske i os. Og det gamle menneske kan vi kendetegne ved, at vi det ønsker ikke at have noget med Gud at gøre. Det har fjendskab med Gud. Og jeg tror, der er mange af os, der måske har områder i vores liv, hvor vi sådan lige, okay Gud, bliv lige der, mens jeg nyder det her. Jeg vil ikke, du skal tage det fra mig. Det er så godt. Og hvis du kommer og tager det, så er det nok fordi, at så sker der mig noget dårligt. Det er jo løgn. Det her, som også skete for landsbyen her, for manden her, var det gode. Men de så det som noget dårligt, som en trussel mod dem. Når vi trøstespiser, drikker lidt for meget, ser pornografi på nettet, når vi spiller, hvad nu end det kan være, nyder ekstra magt, eller penge, eller tøj, eller sko, eller hvad det nu er, der kan være fristelsen for os, kan være det der, hvor vi siger, Gud, det der, det tager jeg lige kontrol over, og så bliver du lige der, ikke? Det er jo lidt det samme, som de her mennesker sagde, Gud, forlad vores område, vi vil gerne køre vores liv videre. Vi har alle sammen steder, landingspladser, områder i vores liv, hvor vi måske gør det der med Jesus. Nogle af os har måske lært mere, når vi hører Jesus sige, giv slip, jeg har noget endnu bedre for dig. Og så siger vi, ja, det gør jeg med glæde. Og andre af os, vi har sådan lidt, går det nu? Men vi er på en proces, vi er alle sammen i gang med at lære. Men at det, som Jesus har for os, er gode gaver. Og det er meget, meget, meget bedre, end det vi går og roder med herover. Og det han ønsker at gøre, er at gøre os til de hele fulde mennesker, som han skabte os til at være. Jeg synes, frelsesplanen han havde for det her folk, han sendte den tidligere besatte tilbage ind til dem. Frelsesplanen for Karl, han talte til en bedegruppe allerede 10 år før Karl boede på det sted, om at gå derhen. Sådan har han også en frelsesplan for dem, som vi måske i vores liv lige nu kender, og hvor vi tænker, det kan jeg overhovedet ikke forestille mig, hvordan de nogensinde skulle komme til at kende Jesus. Men han har en vej, også der hvor vi ikke har. Og der er også mennesker, der er besat af dæmoner i dag. Karl var besat af mange dæmoner, og han kom fri af dem. Ved at der var nogle mennesker, der bad for ham i Jesu navn. Og jeg tænker samtidig på, hvad vil jeg gøre, hvad vil vi gøre, hvis der sad en herinde, som var besat, og som pludselig begyndte at skrige. Det er ikke noget smukt syn eller noget spændende, når en dæmon besat manifesterer sig. Han sagde her i teksten, sagde han ikke lige så stille, du er Jesus, Gud, den almægtige søn. Nej, han skreg det. Er vi så bange for at blive forstyrret i hele vores pænhed og vores regler og vores planlagte, at vi vil ligesom, er der ikke en, der kan få dem ud, så vi ligesom kan fortsætte i vores? Eller er vi bekymrede for, at det her menneske lider uendelig meget, og vi må bede i Jesu navn, og så at sætte det fri? Og at han har givet os kraft, adgang til den kraft, og så bede for mennesker, der er besatte, for mennesker, der er syge. Og det kunne jo være så dejligt, hvis jeg nu fortalte, at Carl, han var sydafrikaner og boede dernede, og jeg mødte ham på en konference. Men Carl, han bor 4 timers kørsel fra København. Det gjorde han også, da han var præst i Satankirken. Det er lige uden for døren. Lad os være frimodige og bruge den kraft, som Jesus har givet os, til at han igennem os også kan være med til at sætte mennesker fri. Det skal vi bede sammen. Jesus, jeg vil takke dig for dit ord, og jeg takker dig, fordi at du er gået foran. Tak for den måde, som du mødte den dæmonbesatte mand. Tak for den måde, du satte ham fri. Og tak, fordi du demonstrerede for os og viste os, også igennem den her tekst, hvor forfærdeligt det er at være besat og fuldstændig miste sin egen identitet og være overtaget af en ond ånd. Og Herre, vi beder om, at du vil give os øjne og ører og lytte med, at vi også må, hvis du taler til os, som du talte til bedegruppen i Karlsby, om at gå. Også selvom vi så synes, at det lyder underligt, at vi må få frimodigheden fra dig, ligesom den ældre mand fik til sidst. Herre, tak for din frelsesplan for hver eneste menneske. Tak fordi du har frelsesplaner for dem, som vi hver især sidder og tænker på lige nu, som ser ud til at være så langt borte fra dig. Jesus, tak fordi du har en vej til dem. Og Herre, vi vil også takke dig for Carl. Tak fordi du reddede ham. Tak fordi du frelste ham, og fordi du bruger ham i dit rige dag. Og Herre, vi beder om frimodighed til at være lys for dig. Og Herre, der i vores liv, hvor vi har en angst for dig, fordi vi er bange for det gode, fordi vi tror på løgnen i stedet for på sandheden. Herre, tilgiv os. Rens os. Og Herre, vi ønsker at sige i dag, vi ønsker at modtage dine gode gaver. I dit navn. Amen.